Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, շնորհավորում ենք մեր բոլոր կինոընկերներին։ Եվ այսպես դատական բարեփոխումը, երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, ինչպես են Իսրայելում քվեարկել կորոնավիրուսի վտանգի պայմաններում եւ ինչպես են մտադիր հայերը քվեարկել Ֆրանսիայում տեղական ընտրություններում, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, չենք շրջանցի նաեւ մարտի 8-ը, բայց նախ լուրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 9-ին աշխատանքային այց կկատարի Բրյուսել Եվրոպական Միության կառույցներ։ Վարչապետը հանդիպումներ կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ, ինչպես նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Ովածին ծառայողների ծնողների հետ, կառավարության ղեկավարը առաջարկել է ծնողներին ձևավորել համատեղ այլընտրանքային քնչական խումբ, որը բաղկացած կլինի վերջիններիս համար վստահելի 3 փաստաբաններից։ Փաշինյանը նշել է, որ քնչական խմբում կընդգրկվեն նաև իր կողմից առաջարկված 3 իրավաբաններ, որոնց տեխնացությունը ևս պետք է արժանանա ծնողների հավանությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավարական ուղերձ է հղել մարտի 8-ի առիթով, թեև մեր երկրում կանանց իրավունքների պաշտպանության առումով ակնհայտ խնդիրներ ակնառու չեն, մշտապես տեղին է կանանց իրավունքների հետ կապված հարցերի քննարկումը ու բարձրաձայնումը, ցավոք կանանց նկատմամբ բռնության դրսևորումներ մեր հանրության շրջանում դեռևս տեղի են ունենում, ինչը անթույլատրելի է և անընդունելի, ասվում է վարչապետի ուղերձում։ Նոր կորոնավիրուսի թագավարակի տարածումը զսպելու նպատակով Իտալիայի կառավարությունը կարանտինի խստագույն ռեժիմ է սահմանել երկրի հյուսիսում և որոշ այլ հատվածներում։ Այն գործում է նաև Իտալիայի ֆինանսական մայրաքաղաք Միլանում, կարանտինի ենթարկվող Լոմբարդիայի շրջանում, Մոդենայի, Պարմայի, Պիաչենցայի ու ևս 13 գավառներում ընդհանուր հաշվով բնակվում է մոտ 16 միլիոն մարդ, այդ տարածքներ մուտք գործելու և այդ տարածքներից դուրս գալու թույլտվությունը կտրվի ծայրահեղ դեպքերում իշխանության հատուկ որոշմամբ։ Այս հանգամանքը արտակարգ վիճակ է ստեղծել, մենք պարտավոր ենք կանխել վիրուսի տարածումը, սա համազգային խնդիր է, հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտին։ Իրանում նոր կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը հասել է 6566-ի, մահացել է 194 մարդ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը այսօր Վատիկանում առաջին անգամ կիրակնորյակ քարոզը տեսակապով է ընթերցել։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը փոխել է քարոզով հավատացյալներին դիմելու ավանդական ձևաչափը նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, թե ցանկանում է հանդիպել թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ և քննարկել Սիրիայի հարցը։ Մակրոնը մասնավորապես ուզում է Էրդողանից հստակ պարզաբանումներ ստանալ Սիրիայի շուրջ թուրք-ռուսական պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Ժորնալ Դու Դիմանշ պարբերականի փոխանցմամբ Մակրոնը կարող է Էրդողանին ընդունել արդեն առաջիկա 2 շաբթի օրը, մարտի 9-ին, սակայն Ելիսեյան պալատը այդ թեմայով որևէ պաշտոնական ծանուցում չի ներկայացրել։ Թուրքիան հայտարարել է, թե Հունաստան և Եվրամիության այլ երկրներ տեղափոխվելու մտադրություն ունեցող փաստականների թիվը էապես կավելան այն դեպքում, եթե Սիրիայում ճգնաժամը շարունակվի։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, քաղաքական օրակարգում թիվ 1 խնդիրը դատական համակարգն է, բարեփոխումը քննարկվում է ազգային ժողովում։ Դրան են անդրադարձել նաև մեր ստուդիայի հյուրերը, որոնց հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարի երեկո, խորհրդարանն այս շաբաթ քննարկում էր դատական բարեփոխումները, չնայած դատարաններից ամենաշատը դժգոհում է հենց կառավարող ուժը, բայց ընդդիմադիրները բողոքեցին, որ նախագիծը մեղմ է, չի կարող ապահովել դատաների անկախությունը եւ այլն, պատգամավոր որների սեղանին է նաև ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման օրենքը, այնևս կքննարկենք մեր այսօրվա հյուրերի հետ։ Հարգված Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայան, անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյան եւ իմ քայլի խմբակցության պատգամավորներ Մարիա Կարապետյան եւ Սոս Ավետիսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզնից սկսենք, որպես կառավարող ուժի ներկայացուցիչներ եւ նախ ապուրինի ծագման գույքի բնագանձման մասին, արդյոք այս օրենքի ընդունումից հետո մենք իսկապես ականատես կլինենք շքեղ առանձնատների, ավտոմեքենաների հարստության վերադարձ արցին պետությանը, թե էլի շատ շուտով հայտնվելու են մեծահարուստ նվիրատու քերիները, բարեկամները, հաջողակորձարարները, որոնք թղթերով ապացուցելու են, որ ամեն ինչ օրինական է։
Ես կարծում եմ, որ ցանկացած օրենք ընդունելիս մեր նպատակն է, որ այդ օրենքը գործի, հետևաբար այդ ուղությամբ ենք աշխատելու, որպիսի օրենքը պարզապես որպես փաստաթուղթ հռչակագրային բնույթ չկրի, եւ բայց նաեւ օրենքի դրույթները այնպիսին են, որ չի կարող հռչակագրային բնույթ կրել, որովհետեւ ոչ թե միայն հարկավոր է, որպիսի փաստաթղթերով ամեն ինչ նորմալ լինի, այլ պետք է մարդը կարողանա ապացուցի իր անցած եկամուտների համապատասխանություն, այսինքն միայն առուվաճարքի լավ պայմանագիր ունենալը կամ կտակի թուղթ ունենալը բավարար չէ, այդտեղ նաև այլ հետազոտություն պետք է կատարվի եւ անխուսափելիորեն կհանգեցնի
նվիրատվության։
Այդտեղ կար նաև մյուս հարցը, որ այդ նվիրատվողների հնարավոր կատեգորիաները, որովհետեւ ապօրինի ծերբերված գույքի վերաբերյալ օրենքները երկրները ընդունում են համապատասխան իրենց իրավիճակի, այնտեղ կա այդ ցուցակները, հնարավոր մարդիկ փող կապված անձանց, որոնց ուսումնասիրելու են, եւ խնդիրը գույքի ծագումը հասկանալն է, այսինքն եթե դե ծագումը ապօրինի է, ով ուզում է նվիրած լինի, այդտեղ որևէ բան չի լինելու։ Եվ երկրորդը, Հայաստանը որպես այդպիսին փոքր երկիր է եւ բոլորին ճանաչում են, ու հնարավոր չի շատ հեռու գնալ ու տարբեր ոչ ժամանակագրական առումով, ոչ էլ առավել եւս տարածական առումով հնարավոր չի այդ պատասխանատվությունը լողոզել։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե մենք ունենանք նորմալ հետազոտական մոտեցում, այսինքն դա կարողությունների հարցերն են, նույնպես հնարավոր լինելու է գտնել այդ բոլոր մեխանիզմները պետությունից եւ հանրությունից գույքի ապօրինի ձեռքբերման մասին, որովհետեւ այդ սխեմաները բավականին հետաքրքիր են, այսինքն գոնե իմ կարծիքով եղել են այնպեսին, որ ինչ որ հիմնարկներ եւ տարածներ բերվել են, այսպես ասած, խոտանի վիճակի թղթի վրա, հետո գնվել են, օրինակ, շատ էժան, իրականում դա թուղթը կա, բայց ուսումնասիրությունը պետք է հասկանա իր
օկրայությունը։ Ասեք, այն ամենայնիվ ընկերոջ նվերն ինչով է ապուրինի, ես մի օրինակ բերեմ, որ ժամանակին ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էր շատ հետևողականորեն բարձրացնում վերասկիզ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանի առանձնատան հարցը, եւ նա ասում էր՝ նվեր եմ ստացել ընկերոջիցս արտասահմանում ապրող։
Էլի եմ ասում, այդ պետք է ուսումնասիրվի, այդ ընկերը օրինակ արտասահմանում ինչ է աշխատում, որտեղից է այդ գումարը, այդ ընկերոջ օրինակ որևէ հովանավորչական կամ այլ աջակցություն եղել է, թե չէ, եւ ավելին, գոնե պատգամավորների պարագայում, բայց ես կարծում նաեւ նրանց վրա դա պետք է տարածվի, կա հստակ սահման, թե ինչքան նվեր դու կարող ես ստանալ, իսկ ես չեմ կարող հիմա ստանալ նվեր, որը գերազանցումա չգիտեմ 70,000 դրամ։ Եվ դա նույնպես խնդիր է։
Պան Բաբաջանյան, ՉՇՄ-ը 25 միլիոնի մտահոգիչ համարում եք, նախնականով 50 էր նախատեսված։
Ես ավելի շատ պիտի ուզեմ կանգ առնել առհասարակ այս ինստիտուտի, այս կարգավորումներով սկսվող այն գործընթացի նկատմամբ հասարակական վստահության վրա։ Սա չափազանց կարևոր է, որպեսզի հասարակությունը վստահ լինի, որ ստեյության ինձ համար նախորեն, երբ ընդունվում էր այս օրենքը, ես կարծում եմ, սա չափազանց կարևոր քայլ է հեղափոխության հրճակած նպատակներին հասնելու եւ այդ նպատակները կենսագործելու ճանապարհին, եւ միակ վերապահումը, որ կա, դատախազության նկատմամբ է, որ այնտեղ կարող են կասկածներ լինել, որ այն կադրերը, այն պատասխանատուները, որոնք ձեռնամուխ են լինել ուսումնասիրելու կոնկրետ գույք, կոնկրետ
անաչար չեն լինի,
կարող է, այո, որոշակի վերապահումներ լինեն եւ կասկածներ լինեն։ Իմ տպավորությամբ այս պահին արդեն պիտի մենք ունենայինք հստակ օրինակ կամային, այսպես արդեն կամավոր գույքից ձերբազատվելու օրինակներ, ինչը մենք չենք տեսել, և սա նշանակում է, որ դիմադրություն է լինելու նաև այստեղ, և այստեղ կարևոր է, որպեսի հասարակությունը պատրաստ լինի այնպիսի զարգացումների, խմորումների, որտեղ մենք այ Իշխան Զաքարյանի նման օրինակներ ենք ունենալու, երբ միլիոնատեր Ալբերտ Բաղդասարյանը Միացյալ Նահանգներից ինքը նամակով վկայում էր, որ Իշխան Զաքարյանին նվիրաբերել է այդ առանձնատունը, պիտի հասկանանք առասարակ դրա դիմաց ինչ է ստացել օրինակ Ալբերտ Բաղդասարյանը, Ալբերտ Բոյաջյանը Միացյալ Նահանգներից եւ նման այլ օրինակներ, բայց կարծում եմ, որ սա չափազանց կարևոր նախաձեռնություն է, որին պետք է գնահատանքի արժանանա, եւ ես ասացի, որ մենք զորակցում ենք, աջակցում ենք եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի օրենքը գործի, որովհետեւ սա արդարության վերականգնման ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ լուծումներից է, ինչին երկար է սպասել մեր ժողովուրդը եւ ինչի համար ի վերջո նաեւ պիտի ասենք, որ տեղի է ունեցել մեծապես նաեւ հեղափոխությունը։
Նիսան, այս միտքը շարունակելով, այդ մարդիկ պարզեն նաև ասելու են, որ ահա սա քաղաքական հետապնդում է, ում գույքին մոտեցան, ասելու են, ճնշում է մեր նկատմամբ, եւ արդյոք այդտեղ չի կարող լինել այսպես հայեցողական մաս, որովհետեւ մենք գիտենք, որ առանց դատավճրի է գույքը բռնականցվելու։
Տեսեք, ես նախ կուզենայի մի հանգամանք կարևորել, որը ինձ համար իրապես կարևոր է, դա այն է, որ ազգային ժողովում չկար որևէ մեկը, որ համաձայն չլներ այն մտքի հետ, որ ապօրինի գույքը այո պետք է վերադարձվի պետությանը։ Այստեղ այլ է հարցը, որ կոնկրետ մենք, մեր խմբակցության ներկայացուցիչները բազմաթիվ քննարկումներից հետո մեզ համար խնդրահարույց է մնում, թե ինչ իրավական ճանապարհով է այդ ամենը կազմակերպվում եւ կատարվում եւ իրականացվում։ Մեզ համար իրապես խնդիր է, որ սկզբնական հաստատված շեմը 50 միլիոնի իջեցվելու է 25, որը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնելու։
Քիչ է կարծում եք։
Այո, խնդիր է նաև այն հանգամանքը, որ ուսումնասիրությունների ժամանակը, հա, ժամկետը ֆիքսված է 2 տարի, մինչև 2 տարի, այնտեղ դա անգամ եթե անհրաժեշտություն լինի, եւս 1 տարի ավելացնել, որը պատկերացնում եք այն քաղաքացու վիճակը, որը, այսպես ասենք, 3 տարվա քննությունից հետո պարզվի, ասենք, անմեղ է։ Հոգեբանական վիճակը այնուամենայնիվ 3 տարի տևողությամբ մեզ համար խնդրահարույց է։ Հաջորդ խնդիրը դա հետադարձ ուժի կիրառումն է, որտեղ ֆիքսված է 1991 թվականից սկսված, մինչդեռ մենք գիտենք, որ կադաստրի, հա, պետական կադաստրի կոմիտեն մեզ մոտ 1997-98 թվականից է ձևավորված, բացի դրանից հանրային ծառայության մասին օրենքով հայտարարագրերի ինստիտուտը մեզ մոտ գործում է 2011 թվականից, եւ այո, մենք մի փոքր նաեւ մտավախություն ունենք, որ կարծես թե օրենքը այնուամենայնիվ որ ֆիքսված 91 թվականից, բայց օրենքը, այսպես ասենք, ավելի կիրառելիություն է ունենալու։
Ներողություն, քանի որ դրանք խորթանում ավելի շատ հասցրել եք արդեն բարձրաձայնել զուտ այդ քաղաքական հետապնդման բաղադրիչի մասով, օրինակ եթե հիմա Գագիկ Ծառուկյանի գույքը սկսեն ստուգել, հայտնի է հարուստ է, ճիշտ է, բայց ասում է հավատարմագրային կառավարման է։
Դե հենց խնդիրը հենց այդտեղ ենք, որ մենք բարձրացնում ենք, պետք է իրավական ճանապարհը մեզ համար հասկանալի լինի։ Մենք այսօր մի շարք խնդիրներ ենք տեսել եւ դրանց մասին բարձրաձայնել ենք, եւ այո, մեր պատրաստ ակամություն ենք նաև հայտնել, առաջարկներ ներկայացվելու, որպեսզի այդ իրավական ճանապարհը, այսպես, որոշակի տար ընկալումների, տար ընթերցումների տեղիք չկա եւ հստակ լինի, մեզ համար էլ հասկանալի կլինի։ Դա քաղաքական ճնշման հետևանք է, թե ասենք միայն իրավական պրոցեսներ
է։ Եթե ցանկանում եք արձագանքել, ես նաև դեթե կարելի ավելացնեմ, նաև հենց ձեր խմբակցունից հնչած առաջարկը, որ եկեք նաև գնանք ծախսերի հետևից պաշտոնյաների եւ բերվեց սաֆարիներուն թանկարժեք կենթանիների որսի օրինակը եւ պարզել, թե այդքան փող որտեղից որ գնում առյուծը սպանում։
Պարոն Իգիթյանի դիտարկումը բավականին ճիշտ էր, որովհետեւ կա նաեւ, այսպես ասած, պաշտոնի հետ չհամապատասխանող կենսաձև,
Չքեղկյանք
եւ այլն, եւ դա պետք է ուսումնասիրվի, կտեսնենք նախարարությունը ինչ ասում։ Մի քանի կետերի վերաբերյալ, նախ 25 միլիոնը, որ ասում ենք, դա ոչ թե ինչ-որ գումար է, եթե քո հաշվին կա, այլ քո օրինական ունեցած եկամուտների, օրինական ճանապարհով հնարավոր եկամուտների եւ եղած արկա քեզ հետ կապակցված գույքի տարբերությունը։ Երբ որ գույք ենք ասում, մենք միայն չենք ընկալում դա որպես անշարժ գույք, հետեւաբար կադաստրի մասը, գրանցման կամ չգրանցման, այդ էլի ողջախո հարցը, բայց ինքը փառատվում է։ Ապօրինի ձեռբերված գույքի օրենքը պետք է հետադարձ ունենա, որտեղ եթե ինքը միայն պետք է նայի ապագային ֆեմիդան, ապա որևէ իմաստ այդ օրենքը չի ունենա։ Բերեմ օրինակ, օրինակ բերել էին երեք տարի առաջ, երբ որ այդ ապօրինի հարստացման մասին օրենքն էին ընդունել, մարդիկ հայտարարագրերման այնպես, երբ որ քրեական օրենք գրքում էր, որևէ ձեր ինքը հետ չէր գնում, այսինքն ինքը չէր կարող անդիտարկվել, բայց լավ, մինչև հիմա ինչ է եղել։ Հայտարարագրման համակարգի մասին, սրա մասին լսել եմ տենց կան մարդիկ, ովքեր ակնարկում են ուղղությամբ, այո, 2011-ից է սկսել հայտարարագրման ինստիտուտը, բայց դրա հետ մեկտեղ Հայաստանում պետական կամ հանրային պաշտոնյաների աշխատավարձների չափը բոլորի իմացել են, այսինքն դա գաղտնիք չի եղել, թե ասենք, չգիտեմ, 2010 թվականի պատգամավոր որ ինչքան դիմարկտի ստանար, դիցուկ,
այսինքն
91 թվականին կամ 92 թվականին
ոնց է հաշվարկվել,
ես այդ եմ ասում, այսինքն այդ հաշվարկները հնարավոր է անել։ Ինչ վերաբերվում է, մի հարց էլ բարձրացրեցիք, որը այդ քաղաքական հետապնդման,
ես ասացի, որ պարզե հաստատ ասելու են, իմացեք։
Հաստատապես ասելու են, որովհետև ինչ էր հարկավոր Հայաստանում գույք ունենալու, եւ համաձայն չեմ դրա հետ, այլ ինչ էր հարկավոր Հայաստանում ապօրինի հարստանալու համար, իշխանություն, այսինքն պարզա չէ, որ սովորական մարդը անհնար կլիներ իր համար ինչ որ այնպես կարևոր տեղերում ֆոտաներ ստանար, այն ստանար։ Ընդ որում, եթե մենք նայենք Հայաստանի պատմությունը, հատկապես 2003 թվականը, չեմ ասում, որ մինչև այդ սեփականության վերաբաշխումներ չեն եղել, 2003 թվականին մի ամբողջ երկրորդ փուլում,
եթե լավ ձևակերպել անունը, շատ համառոտ եւ անցնենք դատականին,
նախ այդ առանց մեղադրական դատավճրի կամ մեղքի մասին էլ Տիկինիսյանը խոսեց, դա նախ մեղավորությունը մարդու չի ապացուցվում, սրանք վարույթներ են գույքի նկատմամբ, եւ սա առանց մեղադրական դատավճրին ոչ թե վատ բան է, այլ շատ լավ բան է, այսինքն մարդու նկատմամբ չի քրեական հետապնդումը, գուցե նաեւ մարդն է մեղք գործել, բայց դա առանձին գործով կարող է քննվել, միջդեռ սա գործընթաց է նրա ունեցած գույքի նկատմամբ, եթե չես կարողանում ապացուցել որտեղից քեզ այդ գույքը եւ փաստաթղթերի առկայության պարագայում
է,
ուրեմն դուր, այս ուզում եմ ասեմ 2-3 տարի մարդը չի տանջվում ինքն է մեղավոր թե չէ, սպասում է մինչեւ հետազոտությունը իր գույքի մասով ինչ որ բան կարողանա ասի, հետադարձ ուժը մինչև 91 թվական բացառիկ դեպքերում է լինելու, այսինքն այդ գիտակցումը կա, որ բնականաբար ամբողջ ուժով չենք կարող գնալ մինչև 91 թվականը, գուցե դա նաև թերություն է, եւ զուտ ակնկալիքների կառավարման տեսանկյունից ես կցանկանայի, որ այո, մենք հանրությանը ճիշտ ուղերձ տանք, որ օրենքը այո կգործի, բայց նաև հնարավոր է լինեն դեպքեր, որոնք ոչ մի կերպ հնարավոր չլինի այդ օրենքով փակել, բռնել, հասկանալ, մարդուն ինքնատիությունը, դեպքին ինքնատիությունը, և հեղափոխության ակնկալիքների տեսանկյունից, այո, և կապ ունի, բայց մյուս կողմից էլ այս օրինագիծը Հայաստանի օրակարգում եղել է մինչև հեղափոխությունը ևս, և մենք հեղափոխության շնորհիվ ընդամենը առաջացել է այն քաղաքական կամքը, որով օրինագիծը վերջապես Հայաստանը ընդունել է իրեն ուղված ռեկոմենդացիաների արդյունքում։
Եթե ուզում եք լրացնել, եթե հաջորդը ձեզնից ենք
սկսում, շատ կարևոր է արձանագրել, որ այ քաղաքական հետապնդման տարեր կարող են առաջանալ մշտապես, քանի դեռ նաև ազգային ժողովը չի տվել համապատասխան իրավաքաղաքական գնահատական այն ժամանակահատվածին, որին մենք առհասարակ մշտապես հղում ենք անում որպես պետության բռնազավթում, որովհետև եթե պետությունը բռնազավթված չլիներ, այդ մարդիկ չէին կարող այդքան ուրեմն միջոցներ, գույք, պետական կարևորության ուրեմն այդքան անշարժ գույքի տիրապետել, խոսքը տասնյակ օլիգարխների մասին է, ովքեր մանկապարտեզ են սեփականաշնորել, դպրոց են սեփականաշնորել, հսկա օրինակ Երևանում, Արվարձաններում հսկա միջոցների են տիրապետում, եւ դա նրանց հաջողվել է բացառապես, որովհետեւ եղել են բարձրաստիճան պաշտոնյա, որովհետեւ մաս են կազմել այն բանդային, պետությունը բռնազավթած այն իշխանությանը, որը նրանց տվել է այդպիսի ինդուլգենցիա, այդպիսի իրավունք, հետևանք, ուրեմն նաև կամայականորեն այդպիսի ապօրինություններով
ձերբերել։
Եվ հիմա, եթե այդ գնահատականը մենք չենք տվել որպես իրողություն, քաղաքական ակտը չենք ձևակերպել, որ եղել է պետության բռնազավթում, այդ մարդիկ ցանկացած առիթ պիտի օգտագործեն ամեն անգամ որպես այլախոհ հանդես գալու Հայաստանում, որպես հալածյալ դրսերում Եվրոպաներում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայցեր ներկայացնելու, որ իրենք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։ Միջդեռ եթե լիներ այդպիսի գնահատական, մենք ընդհանրապես նրանց որպես քաղաքական, այսպես գործոն դուրս կդնեինք առհասարակ քաղաքական ներկապնակից եւ նրանց հետ միայն այս տեսակ վարույթների շրջանակում կխոսեինք։
Շատ լավ, եթե անցնենք դատական բարեփոխումներ, դեմ չեք, մենք ես առաջարկում եմ տեսանյութ դիտել, թե ինչ էր ասում անցած տարի մայիսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ սկսենք այդ թեման։
Վարչապետ ընտրվելու հենց առաջին օրվանից պարտավորվել եմ որևէ միջամտություն չունենալ դատական իշխանության գործերին եւ այս պարտավորությունը պահպանել եմ սրբորեն։ Բայց մյուս կողմից ցավոք չեմ կարող երաշխավորել, որ դատական համակարգը չի ենթարկվում ստվերային եւ ապօրինի ազդեցությունների, հիմնականում նախկին կոռուպցիոն համակարգի կողմից, որովհետեւ այդ երկու համակարգերը իրար կապված են մարդկային, քաղաքական եւ այլ կապերով։ Մի օրինակ կարող եմ բերել միայն, որքանով կարող ենք վստահ լինել, որ այսօրվա դատական համակարգը ի վիճակի է օբյեկտիվ քննություն դանել հենց նույն մարտի 1-ի գործով, այն պարագայում, երբ գործադիր իշխանությունների կողմից թույլ տրված տասնյակ ապօրինություններ կյանքի են կոչվել հենց դատական գործող համակարգի միջոցով։ Եվ դա հիմա արդեն երևում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումներով, եւ այդ որոշումները վերաբերվում են նաեւ այսպես կոչված իրացման գոտիների բնակիչների եւ այլ խնդիրներին։ Այս իրավիճակը իր ուղակի ազդեցությունն է ունենում նաեւ կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ մեր հայտարարած պայքարի վրա։ Չնայած քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեզ համար առաջնահերթություն է, բայց դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բացակայության պատճառով նաև քնչական մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունն է տուժում, որովհետև քնչական մարմինները շատ հաճախ աշխատում են այն կանխավարկածով, որ դատական համակարգը միևնույնն է ջուրն է նետելու բոլոր բացահայտումները հենց այդ նույն կոռուպցիոն համակարգի հետ ունեցած օրգանական կապի պատճառով։ Այս խնդիրները իհարկե նոր չեն, եւ ես դրանք գիտակցել եմ վարչապետ ընտրվելու առաջին օրվանից, բայց եւ այնպես հենվելով 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ոչ բռնի ժողովրդական թավշյա հեղափոխության արժեքների վրա համարել եմ, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է նոր Հայաստանի կառուցմանը մասնակցելու իր նպաստը բերելու հնարավորություն ունենա, այդ թվում քաղաքական կամ իրավական ապաշխարության միջոցով, կոնկրետ քայլերով ժողովրդի վստահությանն արժանանալու միջոցով։ Նաև հույս ունեի, որ բազմաթիվ դատավորներ, հասկանալով, որ իրենց նախորդ դատական գործունեությունը եւ արժեքային համակարգը անհամապատասխան են նոր Հայաստանի ձգտումներին, եւ նրանց իրավունք չի տալիս վճիռնել կայացնել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, կհրաժարվեն դատավորի կարգավիճակից։ Նման բան սակայն տեղի չունեցավ, եւ դատական համակարգի ժողովրդական վստահության արժանանալու ընթացիկ հնարավորությունը համարում եմ այլևս սպառված։ Մենք չենք կարող հանդուրժել այս իրավիճակը։
Եվ հիշեցնենք, որ հենց այս ելույթում վարչապետը վիրահատական միջամտության մի քանի գործիքներ առաջարկեց, այդ թվում եւ վեթինգ, որի մասին կխոսենք թողարկման ընթացքում։ Պարոն Բաբաջանյան, խորհրդանում է շաբաթ քննարկվող նախագծի մասին դուք տարակուսանքով էիք խոսում եւ ավելին ասել եք, որ այն չի կարող ապահովել դատական անկախությունը։
Այո, 2019 թվական մայիսի 20-ն էր վարչապետը
դատանեսը ճապակելու ելույթը։
Այո, վեթինգի իրականացման վերաբերյալ վստահության քաղաքական իշխանությունը հանձնարություն էր ստանձնում, մինչը տեղի չունեցավ, եւ մենք շատ լավ հիշում ենք, որ հայտարարություն եղավ 6-5-ի մասին օրենքի ընդունման, այսպես հայտարարությունը ընդհանրապես նաեւ կյանքի չկոչվեց, հատկապես նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, այսպես հետևողական քննադատության պատճառով միանգամից իշխող
նահանջեցին,
այո, վախվորած իր այս կարևոր պարտավորությունից ետ կանգնեց եւ 6-5 տեղի չունեցավ, մինչդեռ 6-5-ը հենց դասական իմաստով 6-5-ը ոչ այն ինչ հետո ընդունվեց բարեվարքության վերաբերյալ, արմատապես կարող էր ուրեմն լուծել խնդիրը
դասական ներողություն, պարոն Բաբաջանյան, որին բոլորը անցնեն դրանով, իմանանք ինչ փոխում են, ինչ կապեր
ունեն, ստեղծեինք նոր մարմին, որը պիտի 6-5-ի ենթարկեր բարձրագույն դատական խորհրդին եւ դատական համակարգի ներկայացուցիչներին, իսկ միջդեռ հիմա ինքը բարձրագույն դատական խորհուրդը բավական խնդրահարույց է, առանձին ներկայացուցիչների վերաբերյալ կան շատ լուրջ այսպես կասկածներ, նրանց բարեվարքության հետ կան շատ լուրջ վերապահություններ եւ կասկածներ կան, որ այդ մարմինը չի կարող ամբողջական եւ միջև վերջ 6-5-ի ենթարկել դատավորներին կամ նրանց բարեվարքությունը ստուգել, որտեղ մեկը լինի բարձրագույն դատական խորհրդի շատ առանձին անդամների բարեվարքությունը ստուգի։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ դատական օրենսգրքի այն նախագիծը, որը քննարկվեց նախորդային ազգային ժողովում, կոսմետիկ եւ դեկորատիվ ընդհանուր առմամբ լուծումներ է բերում, որը չի կարող մեր պայմաններում հեղափոխության այս հեղափոխական դերևս ժամանակաշրջանում լուծել դատական համակարգի անկախության հարցը։ Ամենամեծ խնդիրը, որ ես այստեղ տեսնում եմ, կապված է այն իրողության հետ, որ ըստ էության իր պաշտպանության տակ է առնում այս օրենքով իշխանությունը բոլոր այն դատավորների նկատմամբ, ովքեր մարտի 1-ի գործով խայտառակ որոշումներ են կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ հանուն, եւ խայտառակ որոշումներ են կայացրել սեփականության գործերով, որոնք ձգվում են միջև 2000-ական թվականներ, իսկ օրենքով փաստորեն ընդամենը 8 տարվա ուրեմն գործողության ժամկետ է նշանակված վերջնական դատական ակտի վերաբերյալ, 2012 թվականից փաստորեն միայն գործերը պետք է դիտարկվեն որպես վերանայման հիմք։ Ես պիտի ասեմ, որ այս օրենքով առնվազն մենք պետք է շատ կարևոր ուղերձ խղեինք Վճռաբեկ դատարանին, որը վերջին շրջանում սկսել է արդարացման ակտեր բեկանել գործեր, որոնք վերաբերում են հատկապես մարտի 1-ին, եւ այս օրենքի այս նախագծով, առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի այս նախագծով ըստ էության մենք ուղերձ ենք տալիս, որ մենք չենք կարևորում այն աշխատանքը, այն ջանքերը, հեղափոխության այն կարևոր բաժինը, որ իր վրա վերցրել է Վճռաբեկ դատարանը։ Սա եւս կարծում եմ անթույլատրելի է, եւ այն պատուհանը, որ ըստ էության ստեղծվել էր հիմա եւ ստեղծվել էր հեղափոխությամբ, չի չօգտագործվեց,
բաց թողնված
պատուհան եմ համարում, եւ սա կարծում եմ վերանայման առիթ պիտի հանդիսանա, նախարարը պատրաստ է առաջարկներ լսել, եւ ես հույս ունեմ, որ կկարողանանք փոփոխություններ
Տիկինիսյան բարգավաճը եւս դժգոհել է, որ դատական անկախություն չի ապահովելու այս նախագիծը ձեր փաստարկում։
Այո, ի տարբերություն ապորինի գույքի, ապորինի ցակումով գույքի բռնագանձման, որտեղ մենք ձեռնպահ ենք քվյարկել եւ մեր առաջարկները ներկայացնելու ենք, այստեղ մենք դեմ ենք քվյարկել առաջին ընթերցմանը, իհարկե դարձյալ պատրաստվում ենք առաջարկների փաթեթ ներկայացնել, բայց մի փոքր նաեւ, այո, ես պետք է համաձայնեմ պարոն Բաբաջանյանի հետ, որ եթե սրա հիմքը մենք դնում ենք իրապես դատաիրավական ոլորտում բարեփոխումներ անելու, հա, գաղափարը, ապա այո, կոսմետիկ են շատ փոփոխությունները, եւ մի փոքր էլ թույլ տվեք ասել, այսպես ձևական են, որովհետեւ այն բոլոր խնդիրները, որոնք դրված էր, որպեսզի անկախ դատական համակարգներ դրվի, վստահաբար այս նախագծով եւ այս ներկայացված հսկայական փաթեթով չի կարգավորվում։ Մենք բարձրացրել ենք բոլոր այն հնդրահարուց կետերը, որոնք տեսել ենք պատհետում, իհարկե փոքրինչ նաև մեր իշխող խմբակության գործընկերների կողմից անլրջացվեց նաև այն գաղափարը, որ բազմիցս չարչարկվեց նաև այստեղ դատավորի հավակնոր թեկնածուի տարիքային շեմը և աշխատանքային ստաժի, հա, մասնագիտական ստաժի տարին, որը որ 5-ի փոխարեն հիմա իջեցվում է 3-ի, 28 տարեկանը 25, բայց դրանք իրապես խնդիրներ են և մենք չգիտեմ էլ կարիք կա եւս մեկ անգամ կրկնվելու, քանի որ խորհրդարանում այսպես շատ հանգամանալից ներկայացրել ենք եւ միջազգային փորձը, որը միջին տարիքը կարող եմ ասել եւ վստահաբար որ 30-ից բարձր է, ներկայացրել ենք Գերմանիայի օրինակը, որ այո օրենքը թույլ է տալիս 25 տարի, բայց այնտեղ այլ կարգավորում կա, 25 տարեկան կարող է լինել այսպես պիլոտային եւ պրոբացիոն դատավորը, այսպես տարածաշրջանային գործունեություն ծավալով եւ մի քանի տարի հետո նոր կարող է լինել պրոֆեսիոնալ դատավոր։ Խնդիրները իրապես շատ են եւ դրա մասին բարձրացել
են։ Շատ էլի կգանք, համեցեք ինչու հեղափոխության պատուհանը բաց թողեցիք,
ի՞նչ եմ կարծում, որ այդ պատուհանը բաց է թողնված, առհասարակ շատ հեշտ է այսօրվա դրությամբ հետադարձ հայացքով խմբագրել անցյալը, ես ինչի նկատի ունեմ, որ երբ ցանկացած ամսվա ենք հետ դառնում հեղափոխությունից հետո, մենք տեսնում ենք, թե քաղաքական առումով, իրավական առումով ինչ բարդ գործընթացներ էին ընթանում, եւ ինչ որ մի հատ հավելյալ շերտ ավելացնել այդ բարդ գործընթացներին, որքան դժվար էր լինելու երկրում կայունությունը պահպանել եւ ցնցումներից խուսափել, ուզում ասեմ ընտրությունների շրջափուլը եւ մնացած բոլոր
կներեք, մայիսին հաշվետը օրինակ ասում էր, մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։
Խնդիրը նրանում է, որ շատ քննադատություններ, որոնք հնչում են այս ռեֆորմի նկատմամբ, միմյանց չեզոքացնում են։ Օրինակ, ես մյուս կողմից էլ լսում եմ գործընկերներով, ովքեր ասում են, որքան հապճեպ բերեցիք այս դատաիրավական բարեփոխումների, լեգիտիմ ձայներ են, չէ՞, եւ ձեր ձայնը եւ մյուս գործընկերոջ ձայնը։ Լսում եմ մի քննադատություն, լսում եմ մյուս քննադատություն։
Լսում ենք, որ ավելի հատու միջոցներ
են ծոցի դրվել։ Բայց ինչ որ մեկն էլ ասում է, շատ հապճեպ եք բերել։ Հիմա փաստորեն պատուհանը փակվեց, էլ չենք հասցնի, թե շտապել ենք։ Մի քիչ անհասկանալի է։ Մի քիչ թույլ տվեք մտքերս ամբողջական ձևակերպեմ, հետո կհակադարձեք իհարկե։ Ես իհարկե քաղաքական հիշողությունից զուրկ չեմ եւ շատ լավ հիշում եմ այն քննարկումները, երբ մենք քննարկել ենք վեթինգի դասական օրինակը, որը հիմնական մեխը այդտեղ կանում է նրանում, որ ձևավորվում է մեկ անգամյա հանձնաժողով, որ այդ գործը վերից վար անում է, եւ այդ դասական տեսանկյունից մենք ձևափոխել ենք, հարմարեցրել ենք մեր հայաստանյան իրողությունների եւ ընտրել ենք, այսպես ասած, այդ մշտական վեթինգի գործընթացը, որտեղ անձամբ ես էլ այդ քննարկումների ժամանակ սկզբում պաշտպանելով մեկ անգամյա վեթինգի գաղափարը չեմ կարողացել պատասխանել այն հարցին, թե ինչու ենք մենք ինչ-որ մի պայծ դադարեցնելու այդ ստուգումները անելու, ինչու է դա մեկ անգամյա գործընթաց եւ հետո վերադառնալու ենք նախկին կարգավորումների, միշտեր այս բերված բարեփոխումներով այդ կարգավորումները գործելու են հետայսու միշտ։
Չարաբաստի կորոնավիրուսը տարածվում է, ամբողջ աշխարհն է մտահոգված, մինչդեռ արջևում հանրաքվեն է, ինչպես կարելի է համապետական քվեարկություն կազմակերպել վարակի պայմաններում։ Ահա իսրայելյան փորձը, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Իսրայելում կայացած 23-րդ գումարման քնեսեթի թվով 3-րդ արտահերթ բացառիկ ընտրությունից 2 օր անցել ու հրեական մամուլը գրում էր, որ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները հրաժարվում էին հաշվարկել կորոնավիրուսի պատճառով կարանտինի մեջ գտնվող 4076 մարդու քվեաթերթիկներին, այնուհետև տեղեկացանք, որ շտապ օգնության և բժիշկների օգնությանն են դիմել դրանց արդյունքները հաշվարկելու համար։ 20 ընտրատեղամասում դեր կուսակցությունների պահանջներով վերահաշվարկներ են տեղի ունենում և վերջնական արդյունքները հայտնի կտա առնան միայն մարտի 10-ին։ Այսօր Իսրայելում կա գրանցված 25 կորոնավիրուսով հիվանդ մարդ, իսկ թե քանի հազար մարդ է կարանտինում, երկրի առողջապահության նախարարությունը չի հաղորդում։ Միաժամանակ արգելված է 5000-ից ավելի մարդկանց հավաքները։ Չնայած որ երկրում մարտի 2-ին կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների օրը գրանցվել էր 12 կորոնավիրուսով ախտորոշված հիվանդ, ու ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների 5630 մարդ գտնվում էր կարանտինի մեջ, ընդհանուր իրավունք ունեցող քաղաքացիների ավելի քան 71% մասնակցել էր ընտրություններին, այսինքն 6,453,225 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկել էին 4,579,931 մարդ։ Հատուկ կարանտինի մեջ գտնվող 5,630 հիվանդի համար վրաններում 16 ընտրատեղամաս էին բացել, այս քաղաքացիներն ընտրելու իրավունք ունեն առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 7-ը, և նրանցից 4,076 մարդ կատարել էր իր քաղաքացիական պարտքը, այսինքն 72%։ Այս հատուկ ընտրատեղամասերը հատուկ վրաններ էին, որոնք տեղակայված էին բաց տարածքներում, հատուկ մեկուսացված էին ու այստեղ պահպանված էին հակահամաճարակային անվտանգության բոլոր միջոցները։ Ընտրատեղամասի մուտքի մոտ մի քանի սեղաններ էին դրված, որ մարդիկ մոտենալով հատուկ մեկ անգամ օգտագործելու համար նախատեսված բժշկական ձեռնոցներ էին ստանում, հականեխում էին հատուկ սուկով ձեռքերն ու ընտրելուց հետո կրկին մշակում էին դրանք։ Ինչպես գրում են հրեական լրատվամիջոցները, մարդիկ մինչև 2 ժամ հեշտ էին կանգնել կարանտինում գտնվող մյուս մարդկանց հետ միասին, որպեսզի քվեարկի էին ու շատեր ի վիճակի չլինելով երկար սպասել, առողջական խնդիրների պատճառով հեռացել էին։ Համենայն դեպս հազարավոր մարդիկ լինելով կարանտինի մեջ ունենալով գրանցված 12 դեպք, ոչ մի իրարանցում խուճապ ընտրատեղամասերում չկար, և այն փաստը, որ այս ընտրություններին ավելի շատ մարդ է մասնակցել, քան 2019 թվականի 2 արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ իսրայելի քաղաքացիները կատարեցին իրենց քաղաքացիական պարտքն առանց խուճապի, հասկանալով, որ երկրի համար սա կարևոր ու շրջադարձային փուլ է։ Ուշագրավ ևս մեկ փաստ. Ընտրությունների օրը, քանի որ ոչ աշխատանքային էր, ապա մոտ 1.5 միլիոն մարդ իր օրն անցկացրել էր քաղաքից դուրս, նույնն էլ 3 տակ եղանակի պատճառով բոլոր զբոսայգիներն ու խաղահրապարակները լիքն էին ու մեքենաները կայանելու տեղ նույնիսկ չկար։ Ընտրությունների արդյունքները դեռ չեն ներկայացվել պաշտոնապես ու հիմա անդրկուլիսյան բանակցություններ են իրականացնում կուսակցությունները, ուստի հայֆայա բնակ հայ կոմպոզիտորն ու Բարաստանյանի հետ զրուցեցին ընտրություններին հայերի մասնակցելու և հայկական թթի օղիով ու սխտորով քվեարկության գնալու մասին։
Իհարկե սա հումոր էր, գնացի ընտրության առանց սխտորի, առանց թթի օղի, բայց ինչ մի խստակցնեմ, երբեմն սեղան նստելուց մեր ավանդույթները պահպանում են, սա այսպես։ Գալով դիմակներին, իսկ ինչի պիտի դիմակ, օրիգինալ դիմակ կապեն, երբ որ ընտրությունների ճնշող մեծամասնությունը առանց դիմակ կապելու էլ դիմակի մեջ են։
Հայ մտավորականի կարծիքով խոսքը Ստալինին իր համոզմամբ չակերտների մեջ տված անցած 13 տարի վարչապետ եղած Բիբի Նեթանյահուի մասին էր, իսկ մինչև օրս փողոցներում նամանավանդ ընտրատեղամասերում դիմակներով մարդկանց չի հանդիպել։ Իսրայելը, քանի որ աշխարհի ամենաթանկ պետությունների առաջին տասնյակի մեջ է, ուստի բնակարան ձեռքբերելու համար երիտասարդ ընտանիքները 30 տարով վարկեր են վերցնում բանկերից։ Այժմ մարդիկ կատակում են, որ Իսրայելի կենտրոնական բանկը հայտարել է, որ հիպոթեք ունեցողները կորոնավիրուսով չեն կարող հիվանդանալ։
Բանկին չի կարելի խփել, իհարկե, բայց գիտեք ինձ ինչն է զարմացնում, ես ասեմ, սա շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, այսքան հզոր պետություններ կան, խելացի, խելքով, դեսով, դենով, չգիտեն թե ես ինչ բան եմ, այսօր մեջտեղ բերեց, եւ ինչ նպատակով, չգիտեն, ես ասեմ։
Դիմակներ չունեն տանը, հատուկ միջոցներ ձեռք չեն բերել, եւ հայ կոմպոզիտորի փոխանցմամբ մարդկանց շրջանում որևէ ֆսիխոզ չի նկատել, տանը երկու շաբաթվա սննդամթերք ու պահածոներ չունեն։
Գիտեք ինչ կա, այդ բոլոր հարցերը լուծում է վերևին Աստված, եթե պիտի կպնի յոթա դիմակի տակից է կկպնի։
Իդեպ Իսրայելում, եթե մարդը շփվել է հաստատված վարակագիրի հետ, ուրեմն պարտավոր է տեղյակ պահել իշխանություններին, ու Իսրայելի առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքում կորոնավիրուսի մասին հավելվածում 3 տեսակի բաժին կա լրացնելու համար։ Առաջինը, երբ մարդիկ վերադարձել են 15 արգելված պետությունից, երկրորդը, երբ մարդիկ շփվել են վարակագիրների հետ ու պարտավոր են լրացնել տվյալներն ու ուղարկել, իսկ երրորդը, եթե գիտես ինչ-որ մեկի մասին, ով խախտել է կարանտինը, պետք է անմիջապես հայտնես։ Իսրայելում մարդը գտնվելով կարանտինի մեջ, եթե դուրս գա փողոց, ապա նախատեսված է քրեական պատիժ 7 տարի ազատազրկմամբ։ Իսրայելն Արևմտյան երկրների ամենազարգացած առողջապահական համակարգ ունեցող պետություններից մեկն է, ու մինչև օրս հազարավոր զբոսաշրջիկներ ընդունող ու ճանապարհող պետությունում մարդիկ ապրում են իրենց կյանքով ու դպրոցներում էլ կարանտին հայտարարված չէ։ Պարոն Ասլանյանին հարցրեցի Հայաստանում տեղ ունեցող ԱՅՈ-ի քարոզարշավի մասին։ Հարցրեցի զրուցակցիս կարծիքը, թե ունենալով միայն մեկ գրանցված դեպք, բայց մարդիկ դիմակներով են փողոց դուրս գալիս ու փորձում են դրանք տասնյակներով ձեռք բերել, գուցե կան ուժեր, որոնք դիտավերալ խուճապ են սերմանում ժողովրդի շրջանում, որպեսզի մարդիկ վախենան ընտրություններին մասնակցել։
Մի անգամ այն համաձայնեմ 100%-ով, որ այստեղ կա նաև քաղաքային ստոր նպատակ վախեցնել ժողովրդին, որ չգնան ընտրություններին, այո չասեն։ Իսկ գալով Իսրայելի պարագայում, դուք լավ գիտեք, ես այդ բառն ասեմ, մահիղպատ լին շատ տարածված, այսինքն ինչ-ինչ, իմինչ գործ, շատ Իսրայելում տարածված է, այնպես որ մարդիկ մահիղպատ լիով եկան ընտրությունների, կարճ ես ոչ մեկի երեսին օրիգինալ դիմակ չեմ տեսել։
Զրուցակցիս կարծիքով ժողովրդի լեզվով ասած չակերտների մեջ առանց աչքով տալու Հայաստանում մեկ տակություն չունեցող գրանցված հիվանդը չպետք է պատճառ դառնա համընդհանուր հանրակրվեն չեղարկելու կամ դրան չմասնակցելու համար։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թելավիվ։
Փակենք կորոնավիրուսի թեման, բայց շարունակենք քննարկել ընտրությունների հարցը։ Ֆրանսիայում առաջիկայում տեղական ընտրությունները ինչպես են քվեարկելու հայերը, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ում է տալու քվեն ֆրանսահայ ընտրողը մարտի 15-ին եւ 22-ին տեղի ունենալի քաղաքապետական ընտրություններում։ Այս հարցին պատասխան են դերել ֆրանսահայ կազմակերպությունները, բացահայտելով տեխնատուների գլխավորաբար հայկական հարցում ունեցած դիրքորոշումները։ Հայ դատի հանձնախումբը օրերս հրապարակած հատուկ մի հաղորդագրությամբ կոչ է արել համայնքին իր քվեն տալ այն քաղաքապետներին, որոնք բարեկամության համաձայնագրեր են կնքել Արցախի հետ և նույնիսկ պահպանել դրանք, չնայած իրենց դեմ բացված վարչական դատարանների հետապնդումներին։ Քվեարկել նաև ինը պաստ Ֆրանսիայի երկրորդ քաղաքի Մարսելի քաղաքապետի թեկնածու Մարտին Վասալի, ով ծագումով հայուհի, ներկայումս Բուս Դյուղոնի շրջանային խորհրդի նախագահն է և խոստացել է ընտրվելու դեպքում բարեկամության հայտարարություն ստորագրել Արցախի հետ։ Ֆրանսիայի իր մեծությամբ ու կարևորությամբ երրորդ քաղաքում Լիոնում հայ դատի հանձնախումբը կոչ է արել ձայն տալ Ժորժ Քեպենեկյանին, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ այն բոլոր ու մեծ քաղաքների քաղաքապետներին, որոնք իրենց մշտական ավանդ են բերել հայ դատի պաշտպանությանը։ Ինչ վերաբերվում է մայրաքաղաք Փարիզին, ուր մրցակցության մեջ են գլխավորաբար այժմյան քաղաքապետ և համայնքի հավատարիմ բարեկամ Ան Հիդալգոն երկրորդ մանդատի համար և հանրապետական ներկուսակցության տեխնատու Ղաշիդա Դատին, ապա հայ դատի հանձնախումբը կոչ է անում ձայն տալ առաջինին և բոյկոտել երկրորդին Ղաշիդա Դատին, ով հայտնի է Ադրբեջանի կոռումպացված ղեկավարների հետ իր կապերով։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահները Արադ Թորանյանը և Մուրադ Փափազյանը, Արևելքի քրիստոնյաների պաշտպանության կազմակերպության նախագահ Պատրիկ Քարամի հետ միասին Մարիան Ձախ կողմնորոշման շաբաթատերտում օրերս հանդես է եկել մի գրությամբ, որի մեջ ահազանգ են բարձրացրել Ռաշիդա Դատիի թեկնածության շուրջ։ Այդ թեկնածությունը չի համապատասխանում մեր արժեքներին և անհանգստություն է առաջացնում հայոց ցեղասպանության ժառանգների, արևելքի քրիստոնյաների և մարդու իրավունքների պաշտպանների մոտ և հեղինակազրկում Փարիզին միջազգային հանրության մոտ, նշել են գրության հեղինակները անդրադառնալուց հետո այն բազմաթիվ քայլերին, որոնցով վերջին 10 տարիների ընթացքում Փարիզի 7-րդ թաղամասի այժմյան քաղաքապետուհին Ռաշիդա Դատին ցույց է տվել իր հավատարմությունը Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Գրության հեղինակները հիշեցրել են մանավանդ 2016 թվականի ապրիլյան քարելյա պատերազմից հետո Ռաշիդա Դատի կողմից ստորագրված այն գրությունը, որի մեջ նա իր պաշտպանությունն է հայտնել Ադրբեջանի ղեկավարներին ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության։ Այս ամենը առաջ է բերել նաև մի հարցադրում գրության հեղինակների մոտ այն մասին, թե վերոհիշյալ թեկնածուի ընտրության դեպքում Փարիզի քաղաքապետարանը կշարունակի արդյոք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ամենամյա արարողությունները։ Հարցադրումը նկատի ունի այն, թե ինչպես Էրդողանի, այնպես էլ Ալիևի համար Թուրքիան և Ադրբեջանը նույն ժողովուրդը ներկայացնող երկու պետություններ են։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահները Մալյան շաբաթատերտի իրենց ստորագրած գրության մեջ կոչ են արել Փարիզի քաղաքապետության թեկնածու Ղաշիդա Դատին պատասխանատվություն ստանել և վերջ դնել Ադրբեջանի հետ իր առանձնաշնորհյալ հարաբերություններին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոյ, Փարիզ։
Այսօր մարտի 8-ն է, մեր թղթակից Սուսան Բադալյանի այս ռեպորտաժի հերոսուհին զարմանալի անձնավորություն է։ Ծանոթացեք։
Ես որ նվագում եմ, դուք աշխատեք, այդ շարժում արեք, բարեք, ասենց բաներ, ու ցույց եմ տալիս, ցույց եմ տալ, ասում
Ինչ կանանց տոն կամ օրացույցով ֆիքսված այլ հատուկ օրեր։ Կարինե Սարգսյանը պատրաստ է տոնի վերածել բոլոր նրանց կյանքը, ում կհաջողվի նրա ձեռքն ընկնել։
Որովհետև պրոֆեսիոնալ նվագում եմ, շտովիկ վարիջի։
Դաշնամուր է նվագում երկու մարզադպրոցներում, որպեսզի սաները համաչափ և անպայման ոգևորված քայլեն։ Ստանդարտ ու կրկնվող նոտաներ տիկին Կարինեն չունի։
Նոտաներ շատ ունեմ, ես հավես չունեմ դնեմ։ No.
Հետո մարզադպրոցի սաները կարող են վազել։ Շատ սպորտային կին է, Սնդիկ իր մասին կարճ է կապում, չի հանդուրժում հարցեր, ակնարկները տարիքի վերաբերյալ։
Ինձ որ ասում են մայրիկ, ես ասում եմ հոպ։ Բարև տատի, ասի տատա։ Շորտիկո տատիկ, ես տեսել այդ տղա։
Կարինե Սարգսյանը 30 տարի թատրոնում էր, վերջին 10 տարին մարզադպրոցում, թատրոնից չի հեռացել, այստեղ մի քիչ տխրում է, հեռացրել են։
Հանել են մարդիկ, որոնց ես 3 չէի նշանակի, 0։
Ըմբոստ էի ասում է, ինչ մտածում եմ ու վրնդեցին։ Հիմա վրնդողներից շատերը հանգուցյալ են և նրանց ստվերի հետ դերասանուհին երբեմն ընկրվում է։
Մտնում եմ ապտեկա, ասում եմ, ինչ կարող եմ խմել, որ 100 տարվա մեռելների հետ կռիվ չանեմ։ Բախ, ես ներկայացումը բա։
Ֆոտոալբոմը լի է թատերական անցյալի դրվագներով և ինքն էլ սրտակեր գեղեցկուհի։
Ես եմ, հա։
Բայց երբեք չի ամուսնացել, սերեր եղել են, ասած, շատ և տարբեր, բայց
ճաշակը սեր բարձր։ Վերջ։
Մնացած հարցերին գերադասում է երաժշտությամբ պատասխանել։ Իտալիա և իտալական ամեն ինչ տիկին Կարինեի նախընտրությունն է։ Մի քանի ամսից դարձյալ կգնա շրջագայելու։
Կոմետրիստը իր ֆիորիտա։ Կոմետրիստը միո կոր։ Լոբանյատո դի պյանտո։ Per darle la vita, ma il tuo amor soltanto la farà rifiorire. Amore, scrivimi, non lasciarmi più in pena.
Եթե իտալերեն չգիտեք, դերասանուհին թեման մատչելի կդարձնի ռուսերենով։
Мне писать тебе больно. Видишь слёзы на строчках.
Տանը մի անկյունում ամանորից մնացած իտալական շամպայն կա։ Տղամարդ չեկա, որ բացեր տիկին Կարինեն այսօր անհամբեր է։
Հենց հիմա բացենք խմենք շամպայնը, հա, բացենք էլի սենց բաներ անենք էլի մի քիչ հետաքրքիրը։
Քրոջ հետ է ապրում, բայց տան գործերի հետ գլուխ չունի, իր օրակարգում միայն արվեստն է։ Իհարկե համով ուտել սիրում է, 3 խորոված պատվիրեցին երկուսով։
Ասինք էս ինչ համով է, անպայման խորովածի հետ խմում ենք տնական օղի։
Եվ էլի վերադառնում է շամպայնի թեմային։
Պրեգո, պրեգո, սուրճը որն ա շամպայն բացել։
Ո՞վ ա բացում շամպայնը։
Երիտասարդը, ինչ է անունը։
Գարիկ։
Ա՞։
Գարիկ։
Գարիկ, պրեգո, պրեգո։
Վարկյան նրանց մոռանում է ոգելիցի մասին, հասնում դաշնամուրին։
Մարդիկ ենք մենք, եւ ոչ թե ապակի, անմահել մենք չենք, այլ մահ կանացու, գունավոր բյուրեղներ, էլ ետ չեն գա նորից, մեր կյանքն էլ այսպես կանցնի մեկ օրից։ Բայց աշխարհը մեծ է, լավ մարդիկ շատ քիչ, դժվար է գտնել հարկավոր կեսին, բայց աշխարհը մեծ է, լավ մարդիկ շատ քիչ, դժվար է գտնել հարկավոր կեսին, ամեն մարդ փնտրում է իր երկրորդ կեսին, որ գույն տա լույսին ու փարվի հույսերին, ու թե հանդիպեն, էլ չբաժանվենք, այսպիսով հաղթենք, դաժան մահին մենք, ապրենք միասին, մեռենք միասին, հայոց լեռներում, մոգական լեռներում, ապրենք միասին։
Կանայք Հայաստանում երջանիկ չեն վստահ, պնդում է տիկին Կարինեն, ավելացնում տղամարդիկ էլ։
Ոչ, 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 ասեմ ինչու, որտեղ նախանձը շատ է։
Ինքը երջանիկ է, երբ հաճույք է պատճառում, երբ ուրախացնելու հնարավորություն կա, երբ մի ուրիշ մարդ կա մոտակայքում։
Ախր ես ուրախ չեմ, ես ուրախ
ուրախացնող եմ։ Պատահական մարդկանց ժպտում եմ, կոմպլիմենտներ եմ անում, անում եմ մի կոմպլիմենտ ենց անում, դե հիմա։
Աշխատեք զվարթ լինելու, զվարթ պահել կողքիններին դերասանուհու խորհուրդն է։ Հետո հորդորում է ապրել իմպրովիզով։ Հռոմի փողոցներից մեկում հայտնի տանգոյի իմպրովիզը լսեցու։
Եփեմ հասնելու մի տեղ դաշնամուր գտնեմ։
Բեմը թողած դաշնակահարուհին հիմա ֆիլմի մի սցենար ունի եւ դրա համար փնտրում է շնորհքով ռեժիսորի։ Ասում է պրոֆեսիոնալ դերասաններ էլ պետք չեն, սովորական մարդիկ են խաղալու, ում թեման գրավի թող դիմի տիկին Կարինեին։
Անազիվ տերտերի մասին է։ Չի ուզում ասել, բայց պիտի ասեմ, անազնիվ տերտերի մասին, ի՞նչ կարող է չկանազնիվ տերտեր։
Վերջապես շամպայնի ժամն է, տիկին Կարինեի կանանց տոնի մաղթանքն ուղված է տղամարդկանց, թող ջերմ ու շատ ուրախալի լինեն իրենց մոտիկ եւ հեռու գտնվող կանանց նկատմամբ, անցորդների, անծանոթուհիների նկատմամբ։
Բելիսիմո, պերֆետտո։
Ինքը չի ամուսնացել, սակայն չի խրախուսում կրկնել իրեն։
Ամուսնացել։
Դուք փոշմանել եք։
Չէ, ասոլուտամենտե, նո։
Մնացած ինչուներ դա արտիստուհուն բարկացնում են։
Ուֆ։ Նստեք։
Անորոշ ու անհասկանալի իրավիճակներում եւ հիմա էլ տիկին Կարինեի փրկությունը սև ու սպիտակ ստեղներն են։ Կարող է երկար նվագել։ Ինչքան, ասում է, մինչև զգամ, որ հոգնել է դիմացինս։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում նոր վեճերեն հին թեմայի անշարժ գույքի հանրային տարածքի տվյալ դեպքում Շարլ Ազնավուրի անվան այգու շուրջ թեման շարունակում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևոր Քոթանջյանը կդիմի դատախազություն։ Համոզված է, որ Վանաձորի քաղաքապետարանն իրեն կեղծ տեղեկատվություն է տրամադրել, թաքցնելով իրողությունը։ Նա քաղաքապետարան էր դիմել, պահանջելով պատասխանել, թե ովքեր են Շարլ Ազնավուրի անվան այգու վարձակալները։ Համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի արձակուրդում եղած օրերին նրան փոխարինել օգտեղակալ Արկադի Փելեշյանը պատասխանել է, որ այգին վարձակալներ չունի, մինչդեռ հասարակական կազմակերպությունը պարզել է, որ այգում մի հատվածի վարձակալն արդեն 10 տարի հենց ինքն է փոխ քաղաքապետ, ավականու հայկական վերածնունդ խմբակցության անդամ Արկադի Փելեշյանը։ Նա այգու տարածքը ձեռք բերելու պահին ևս ավականու անդամ էր։
Բոլորը գիտեն, որ Շարլ Ազնավուրի այգու մի հատվածը հենց վարձակալում է ինքը եւ իր ռեստորանային համալիրն է այդտեղ։
Վանաձորի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանն ազատության հետ զրույցում չհերքեց 10 տարի առաջ այգու սեփականության վկայականում փոփոխություն է կատարվել։ Երկու մասի է բաժանվել ու այգուց առանձնացված հատվածը վարձակալության տրվել։ Այդ վարձակալած տարածքը ևս ըստ Սուրեն Աբովյանի շարունակում է լինել համայնքային սեփականություն։
Այգին ունի համայնքային սեփականություն, ունի առանձին վկայական, չունի վարձակալ։ Այգու վկայականից առանձին մի հատվածում կա վարձակալություն։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևոր Քոթանջյանը պնդում է, որ քաղաքապետարանը ապօրինի է մասնատել հանրային այգու տարածքը, ընդ որում որոշումը հաստատել է քաղաքաշինության նախարարությունը։ Իրավապաշտպանը համարում է, որ տարածքը փաստացի տնօրինող փոխքաղաքապետը միտումնավոր է կեղծել տեղեկատվությունը, կոչելով իր լիազորությունների չարաշահման փաստը։ Օրերս Վանաձորի համայնքապետարանում հանրային քննարկում էր այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերի շուրջ։ Կառավարությունում հավանության արժանացած 4 ծրագրերից մեկը վերաբերում է Ազնավուրի անվան այգուն, որի մի հատվածը տնօրինում է փոխքաղաքապետ Արկադի Փելեշյանը։ 161 միլիոն դրամով կբարեկարգվի եւ կլուսավորվի այգին, կկառուցվեն շատրվաններ, կտեղադրվեն նստարաններ ու աղբամաններ։ Հանրային լսումների ժամանակ իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը համայնքապետարանի ներկայացուցիչներին տեղեկացրեց դատախազություն դիմելու իր մտադրության մասին։
Զգուշացնենք, որ ամենայն հավանականությամբ սուբվենցիոն այս ծրագիրը կգնա ձախողման, սա ինքն նկատի ունեցեք։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, այդ թվում համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարն ու քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի պետը չարձագանքեցին։ Նշենք, որ այս տարի համայնքային ու պետական միջոցների համաֆինանսավորմամբ Վանաձորում նախատեսում են 4 ծրագրի համար ծախսել մոտ 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Բացի մի քանի այգիներից կհիմնանորոգվեն նաև ատլետիկայի օլիմպիական մասնագիտացված մարզադպրոցը, թիվ 1 մշակույթի տունն ու Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանային համակարգի մասնաշենքը։ Մինչ հանրությանը ներկայացնելը ծրագրերն արդեն կառավարություն է ուղարկվել ու հավանության արժանացել։ Քննարկման մասնակից ավականու անդամները համարեցին, որ հանրային լսումներն այս դեպքում զուտ ձևակ հիմնական բնույթ են կրում եւ անիմաստ են, քանի որ իրենք առանձնապես առաջարկություններ ներկայացնելու հնարավորություն չունեն։ Մասնավորապես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Վահե Կրոյանն ասաց.
«Բերեք այդ կարծրատիպը բոլորս միասին կոտրենք, որ այս հանրային քննարկումները ոչ թե լինի ձևական, պրոստը ճիշտ դնելու կոպիտ ասած համար, այլ ռեալ լինի հանրային քննարկում»։
Այնպես չի, որ սա պրոստը հանրային քննարկումա, որ եկել ենք միացան, արեցին, վերջացեցին, թուղթը դրեցին։
Հանրապետական խմբակցության անդամներ Արմեն Մատինյանն ու Սեյրան Ղամբարյանն ավելացրին.
«Մենք քննարկումները կարա մինչև ուղարկի լինել, մինչև որ ասենք թե մի դեմ չեմ այդ բոլորը ինչ որ պետք է կատարվի, բայց ավելի այնտեղ կարևոր մեր հանրության ավելի մեծ մասաների ներգրկող անհանգստացող հարցը»։
Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Արթուր Օհանյանը պատասխանեց. «Հանրային լսումները օրենքի պահանջ են, անում են»։ Շեշտեց, որ համայնքապետարանում կազմված առաջարկները բխել են իրենց հնգամյա զարգացման ծրագրից, որը հաստատել են նույն ավականին։
Հիմա դուք մեզ սրա ձևականության մեջ եք մեղադրում, բայց մենք ստեղ
ձեր մասով բերեք ոչ մեկ
մեղավորությունը,
ես չեմ
հանրային քննարկումների կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որի շրջանակներ են, կան ակտեր, նախագծեր, որոնք որ պարտադիր պետք է անցնեն հանրային քննարկում։
Հանրային լսումներ անցած ծրագրերը մարտի 12-ին կներկայացվի ավականու հաստատմանը։
Եվ վերջում մշակույթ երկու հսկաների Դալիի ու Պիկասոյի ստեղծագործությունները Երևանում բացառիկ ցուցահանդեսը հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
20-րդ դարի երկու մեծագույն արվեստագետները Սալվադոր Դալին և Պաբլո Պիկասոն իրենց կյանքի ընթացքում երբեք համատեղ ցուցահանդես չեն ունեցել, բայց ահա ազգային պատկերասրահում Դալի Պիկասո խորագրի ներքո բացվեց նրանց աշխատանքների համատեղ ցուցահանդեսը, որտեղ ավելի քան 260 ստեղծագործություն է ներկայացված, քանդակ, գրաֆիկական աշխատանք և խեցեղեն։ Այս ցուցահանդեսում ներկայացված է ազգերի արվեստ հիմնադրամի նախագահ Ալեքսանդր Շադրինի հավաքածուն, որը ստեղծվել է 15 տարիների ընթացքում։ Իդեպ այս հավաքածուն Դալիի քանդակների, նաև Պիկասոյի խեցեգործական աշխատանքների ամենախոշոր մասնավոր հավաքածուն է։ Հավելենք նաև, որ Դալի Պիկասո այս նորաբաց ցուցահանդեսի շնորհիվ հայ հասարակությունը հնարավորություն է ստանում ծանոթանալու 20-րդ դարի խոշորագույն արվեստագետների բազմաթիվ ստեղծագործություններին, իսկ թե ինչպես ծագեց հավաքածուն Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ցուցադրելու գաղափարը, ապա մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ազգային պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծատուրյանն ասաց.
«Գաղափարը ռուս-հայկական բարեգործական, այսպես ասած, ընկերության ղեկավար Կրիվապուսկովին էր, և Կրիվապուսկովը իր կողմից դիմել էր իր ընկերոջը Շադրինին, ասելով, իսկ ամենտեղ անում ես միջոցառումները, ինչի՞ չես անում Հայաստանում, էլ գիտեք, Կրիվապուսկովը Հայաստանի լավագույն բարեկամներից է»։ Եվ ինձ մոտ եկավ Շադրինը Մոսկվայի տան տնօրենի հետ, և մենք միասին որոշեցինք այս ցուցահանդեսը գերազանցիկ ցուցահանդեսը կազմակերպել։
Երկու ամիս պիտի մնա, այո։
Այո, երկու ամիս է տևելու ցուցահանդեսը։
Հանրություն այսքան մեր երկու ամիս շարունակ կարող է գալ և ծանոթանալ։
Այո, իհարկե։
Դալի և
այո, կարող։ Պատկերասրահի դռները բաց են բոլոր ցանկացողների համար։
Մարդիկ կան, որ իսկապես նույնիսկ Դալիի և ասենք Պիկասոյի անունները չեն լսել։ Շատերը կան, որ անհամբեր սպասում են։ Ի վերջո մեր հանրությունը ձեր կարծիքով ինչպես է գալելու այս ամենը։
Գիտեք, շատ դժվար հարց եք տալիս։ Միանշանակ շատերը անվան վրա կգան, շատերի համար առաջին ծանոթությունը կլինի այս մեծագույն երկու իսպանացների արվեստի հետ, մեծ մտածող ֆանտազիոր Դալիի և ուժեղ վրձնահար, լավ գեղանկարիչ, իմ կարծիքով գալարիստ և բոլորի կարծիքով իհարկե Պիկասոյի, տարբեր խառնվածքի, տարբեր ձևի մարդիկ են իրենք երկուսն էլ, և դա արվեստում էր զգացում, այստեղ կտեսնեն այդ հակադրությունները միանշանակ։ Իմ համար, գիտեք, զարմանալի է, որ օրինակ Facebook-յան մեր էջը հետևելով մարդիկ հարցեր են տալիս, կտավներ լինելու են, և գիտեք, և ես զարմանում եմ, օրինակ իմ համար մեծագույն հնարավորությունը նույնիսկ գրաֆիկական աշխատանքներ և քանդակներ տեսնել, այլ այսինքն ինչ նշանակում, դեմ կոտորվեցինք Դալի և Պիկասո տեսնելով Հայաստանում, հիմա առիթա եղել, մի բան էլ բան ենք անում, եկեք սկսեք գրաֆիկայից։
Սկսեք գրաֆիկայից, խեցեղենից, քանդակներից, որոնք
շատ հետո վերջացնեք կտավներով արդեն։
Իսկ դահնարավոր է,
ամեն ինչ հնարավոր է, վստահեցնում եմ ձեզ, եթե լինի փոքր ինչ օգնություն ֆինանսական, մենք յուրաքանչյուր բան կարող ենք կազմակերպել այստեղ։
Այսինքն օգնությունը ակնկալում եք պետական միջոցներից,
թե ինձ գիտեք, ազգային պատկերասրահին մեկը, եթե ճանապարհը ծախսի և ապահովագրության խնդիրները լուծվեն, մեր ռուսական թանգարանների կոլեգաները պատրաստ են Պիկասոյի եւ ուրիշ հայտի նկարիչների նկարները իրենց հավաքածն այս դրամադրել
ցուցադրության մեջ։ Այսքան դա զուտ միայն ֆինանսական
խնդիր։ Այո, միայն ֆինանսական խնդիր։
Իսկ դուք դիմել եք այդ հարցերով, ասենք,
գիտեք, բազմիցս ոչ պաշտոնապես չեմ դիմել, բայց բազմիցս երիտներից մեջ ասում եմ, մեր համար անհնարին բան չկա, որովհետեւ խնդիր չկա, մենք կարող ենք անել, միակ խնդիրը ֆինանսականն է մեր համար։
Պատկերացրեք, հովանավորներ ունի։
Ոչ, բայց գործընկերներ ունի։ Մենք օրինակ շատ լավ համագործակցում ենք Ինգոստրախ Արմենիայի հետ։ Մինաս Ավետիսյանի ցուցահանդեսի մի մասը մենք վճարել ենք, մի մասը իրանք իրենց հաշվին ապահովագրեցին ամբողջ։
Արվեստագետներից շատերը բազմիցս հայտարարում են, որ արվեստի աշխարհի զարգացումը Հայաստանում լուրջ լրջորեն կարող է փոխվել մի շատ կարևոր օրենքի ընդունմամբ, այդ հովանավորչության մասին օրենքի։
Դե գիտեք, դա մեկենացության մասին օրենքը գործում է Միացյալ Նահանգներում։ Շատ լավ կարծիք է, միշտ ասել եմ, որ կողմ եմ, աշխատող մոդել է։ Ուղղակի պիտի տեսնենք նահանգները ոնց են դա կիրառը, նույն ձևեր կիրառենք մենք։
Ինչու 30 տարու, չէ՞ որ բոլորն են ուզում, եւ թատրոնի ոլորտը, կինոյի ոլորտը եւ թանգարանները բոլորը ձգտում են, չէ՞։
Դե գիտեք, հիմա որ տենց ասենք, ինչու նույն ամերիկացիները 300 տարում են դրան եկել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։